Dwi'n chwech, mae angen y gyd-destun wrth gwrs, ond rhys gen i'n digon amser i roi yr holl gyd-destun, ond gyd-destun sydyn wrth gwrs penod 5. Penod 5 oedd gynnych chi ar olygfa rhaid drist am ychydig pan oedd Iowan yn wylo yn chwerw dost am dipyn oherwydd roedd neb yn deilwng, roedd neb yn deilwng ar y cychwyn oedd yn edrych o gwmpas, oedd na sgrôl, ac oedd na neb yn deilwng i agor y sgrôl. Mae'r sgrôl yn golygu yr esboniad ar hanes i'n byd ni. Mae'r sgrôl yn golygu yr esboniad ar y byd yn ni'n byw yno. Gwneud synwyr o'r byd yn ni'n byw yno. Y sgrôl, dyna oedd y syniad, ac oedd na neb yn deilwng. Nag oedd, ond ddim un dyn, dim un arweinydd, dim un angel, neb yn y nefoedd. Ond, mi wylodd wedyn, fe ddaeth y llew o lwyth Juda. A llew o lwyth Juda, yr arglwydd Iesu Grist, mi ddaeth yn penod 5 chi'n cael o'n cymryd, yn cymryd y sgrôl ac yn addas, yn deilwng oherwydd yr hyn mae wedi wneud ar y ddaear, oherwydd yr hyn nath o ddioddef. Mae canol penod 5 yn gwneud teilwng o'i tŷ i gymryd y sgrôl ac i agor ei seliau oherwydd tŷ a laddwyd. Herwydd iddo gael ei groesoelio, ti a laddwyd ac y brynais, ti ddiw a thwaid, rhai o bob llwyth ac iaith, a phobl a chenedl. Dyna'r cefndir bod arglwydd Iesu Grist yn deilwng i agor y sgrôl. Ac yna, mynd i mewn i penod 6, dyn ni'n cael yr seliau yn cael ei agor un ar ôl y llall, mynd ymlaen, mae hyn ymlaen i penod 8, yr seithfed sel. Ond, gael ddechrau fel hyn, a gofyn, sawl, faint o weithiau chi clywed pobl yn deud rhywbeth fel, i be mae'r byd mae'n dod? Chi'n clywed mewn sgwrs bob dydd. What on earth is the world coming to? Yn Saesneg ni. Be yn y byd mawr? I be mae'r byd yn dod? Mae pobl yn gwaredu o'r siarad o ddydd i ddydd. Maen nhw'n clywed am y crilondim. Maen nhw'n clywed am y rhyfeloedd. Maen nhw'n clywed am beth erchill. Maen nhw'n deud, i be yn y byd mae'r byd yn dod? What on the earth is the world coming to? Mae'n cael ei ddeud. Be dyn ni ddeud yn nhw? Dyna beth cobeithio cyn i ni orffen y bore yma, cyn i ni adael y bore yma, byddwn ni falle mwy clir i ddeud a rhoi yr ateb beiblaidd. Dyna ni bob amser, mae yna gyfle, dyna ni sôn am cael cyfle i efengylu neu rannu, ond holl gyngor Duw yn cynnwys ymateb i pobl efallai, i be mae'r byd yn dod? Wel, gen i ddeud ar y cychwyn, mae'r byd yn mynd tuag at, dwi'n mynd bregethio yn y bore yma, ond diwedd penod 7, mynd tuag at dydd mawr, di gofaint yr oen, a'r hwn sydd ar yr orsi, di gofaint Duw a di gofaint yr oen. Mae'n mynd tuag at y dydd hwnnw. Mae'n mynd tuag at y diwedd a'r ailddyfodiad. Mae'r ailddyfodiad yn holl bwysig. Ac yn y cyfamser, dyn ni yn cael goleuni ar y cyfnod dyn ni'n byw yno. Mae'n bwysig, mae'r datguddiad, mae'r Beibl i gyd yn rhoi'r persbectif i ni ar ein bywydau. Lle dyn ni'n ffitio mewn? Fel Cristion, yn y cyfnod, neu yn yr amser dyn ni'n cael ar ddaear, dyn ni'n cael cyfle i wneud cyfraniad yn y dydd o'r as, i esbonio ac i rannu'r efengyl. Mi ddeu, falle bore yma, fel chi'n ffeindio fe'r rhyfedd, mae ddim yn sôn am y seil cyntaf tan y diwedd. Cadw'r gorau tan y diwedd. Keep the best till last. Mi ddeu'n sôn am y seil, yr ail seil ac yn y blaen tan y pumed seil. Ond mae pobl yn gofyn, i be mae'r byd yn dod? Penawdau'r newyddion, dyn nhw'n mynd newid llawer o flwyddyn i flwyddyn. Penawdau'r newyddion, dyn nhw'n mynd sgynno ni fan hyn yn yr ail seil, trydydd, pedwerydd, a'r pumed i raddau. Na, y pumed ddim gymaint, ond mi gewch chi'r ail, trydydd, y pedwerydd, mi gewch chi'r reina ar y newyddion o flwyddyn i flwyddyn, ar hyd y degawdau, ar hyd y canrifoedd, sôn am ryfeloedd. Meddyliwch chi am eich bywyd chi. Dwi'n lle gofio felly nôl i'r 60au. Pan fi'n ddechrau gwrando ar newyddion efallai, diwedd 60au, wedi ni'n clywed am falle pryd hynny rhyfeloedd beth oedd yn digwydd. Felly Vietnam, oedd Korea wedi bod, oedd Korea, dwi'n cofio yn fanwl, wedi ni'n cyrraedd chi Vietnam, 80au, gynnu chi rhyfel, lle gynnu chi Kuwait, mae gynnu chi Iraq, Afghanistan ar hyn o bryd. Heb sôn am rhyfeloedd Africa, rhyfeloedd sifil, dyn ni'n clywed sôn am rhyfeloedd, yn ein bywydau ni. Canrif, i geinfed ganrif, canrif cyn o ni, rhyfeloedd. Mae ddrwg yn ei ddeud, mae'r Beibl yn rhoi'r darlun mi fe gynnwn ni ryfeloedd yn ystod y cyfnod ar hyd yr amser nes ddaw ar Iesu Grist yn ôl. Mae'r penawdau yn debyg, chwyddiant newyn, plodi ar gyfyngau o flwyddyn i flwyddyn. Mae'r penawdau'n debyg. Ydy'r Cristion yn bestimistaeth am y dyfodol? Nac di, dim wir, ond mae hefyd, mae gennym ni darlun o reality. Ni fydd na baradwys deiarol trwy'r ymdrech ddynol. Mae wedi cael ei dangos yn barod. Mae angen yr efengil, ac dyn ni'n gwybod hefyd, mi fydd na diwedd ar ddydd y ras. Dyn ni'n byw yn y cyfnod y ras. Dyn ni'n byw yn y cyfnod mae pobl yn cael cyfle i edifarhau. Mae Rhyfeiniaid 1 yn deud, a'r credu mae hwn yn berthnasol i ni hefyd, i'r darn yma, wrth cymaru ysgrythurau, mae'n sôn am, of course, by ni yn y cyfnod yma, gan ni ddim cwylydd o fengil Crist, fel bydde Paul, ddim cwylydd, dyn ni'n credu fod yn gallu Dyw i achadwriaeth i bawb sydd yn credu. Mae'n allu Dyw, felly dim cwylydd ar y fengil, mae'n rym pwerus. Ond yr un pryd, adnod 18, mae'n deud, y mae yn y cyfnod yma hefyd, y mae di gofain Dyw yn cael ei ddatguddio o'r nef yn erbyn holl anghywioldeb ac anghyfiawnder pobl. Sydd, trwy ei anghyfiawnder, yn atal y gwirionedd. Mae yna bobl, ym mhob canrif, mhob degawd, yn atal y gwirionedd. Mae yna pobl yn atal y gwirionedd. Mae pobl yn gwrthwynebu'r gwirionedd. Mae yna ni atal e. Ac mae yna canlyniadau difrifol. Mae nefodd a daiar yr oes hon wedi ei gosod mewn stor ar gyfer y tân y maent ar gadw hi ddydd barn a distwyr anwyl. Dyna ble mae'r byd yn mynd. Yn yr amser dyn ni'n byw yno, mae yna rhai pethau dyn ni yn mynd i weld. Y bore yma dwi'n sôn am y rhyfeloedd, dwi'n sôn y gyntaf am y ceffil fflamgoch, sef y pump sêl cyntaf. A wedyn sy'n, mae pedwar o'n yn sôn am beth sy'n digwydd pan mae pobl yn atal y gwirionedd, pan mae pobl yn anwybyddu cyfraith Dyw. Mae digofaint Dyw yn cael ei weithio allan yn ystod y cyfnod y ras yma hefyd. Felly, symud ymlaen i'r un cyntaf, felly, y sêl a'r cyffylau. Wel, y cyffylau gyntaf, felly gweud gair byr iawn am y cyffylau. Cyffylau'n cael ei ddefnyddio yma i gyflwyno y gwirionedd. Personol, dwi'n hoff iawn o gyffylau. Rhaid fi fod hollol honest, ddoe, wrth y modd yn gwylio'r cyffylau yn yr Grand National. A mae'r ceffil yn symbol o nerth, symbol o rym a grym milwrol. A mae'r darlun sgynnon ni wedyn o'r efengil a Crist yn marchog a'r efengil yn mynd allan i gonquest yn darlun wych. Ddewn ni ato. A mae hwn yn symbol y ceffil, symbol o nerth a grym milwrol. Ond beth yma ceffil fflamgoch felly? Wel, mae'r adnodau raddau yn esbonio hunan. Fflamgoch, beth sy'n dod i'ch meddwl chi? Yn anffodus, mae pobl neu plant gyda gwallt, coch, gall, neu gwallt fflamgoch yn cael enw am y twaith reputation, falle ysdyn nhw'n mynheiddi, falle ddim mynheiddi, ond weithiau mae'n wir, am fod yn wyllt ei tymer ac yn y blaen, neu yn gwylltio ac yn colli tymer yn hawdd. Mae'n gyffred yn oli gormod, mae'n gor gyffred yn oli, ond mae'n help i gysylltu gyda'r syniad yma o'r fflamgoch yn cyfleu y syniad o ddicter, digofaint, trais, cwffio, lladd, colli gwaed, rhyfela, distryw. Dyna'r darlun sgynnwch chi, dyna ni yn yr un cyntaf, mae yr ail sêl, dyma ni yr ceffil fflamgoch, ac maen nhw'n dwyn, mae'n deud, rhoi awdurdod i'r marchog i dwy'n heddwch oddi ar y ddaear a fferu bobl ladd i gilydd. Nawr, dyna chi a fi'n cytuno. Mae'r rhyfelod yn y byd yn tristwch ofnadwy i bob un ohono ni. Pam gymaint o rhyfela? Gofyn nhw'n y cwestiwn. Wel, fydwn ni ddeud, mae'n reit hawdd, mae'n reit hawdd i ddeud, mae pobl yn chwynychu pŵer. Mae pobl ac arweinwyr yn chwynychu mwy o diroedd. Mae nhw'n chwynychu ymestyn y boundaries fel e, ymestyn eu terfynnau, eu gledydd. Ennill tiroedd, maen nhw eisiau ennill tiroedd cyfoethog ar hyd hanes, maen nhw eisiau ennill tiroedd o'r blaen, felly amaethyddol gwell yn y byd presennol, eisiau ennill tiroedd er mwyn yr oil, er mwyn yr olew, er mwyn y gas natur y beth bynnag sy'n gael, er mwyn ariannu eu economi, er mwyn ychwanegu at eu cyfoeth. A mae'r rhyfeloedd yn cael, dwi'n eisiau fod yn leidyddol bore yma o gwbl, ond fedrwch chi a fi yn aml cymhwyso llawer i'r rhesymau am ddrygioni a rhyfeloedd y byd oherwydd yr awydd i chwanegu pŵer a rheoli cyfaith y byd a rheoli y llif yr olew ac yn y blaen. Neu fedrwch chi cael hefyd gledydd yn ceisio annibyniaeth ac gewch chi gledydd yn brwydro ac yn gwneud i'r rhyfel oherwydd anhegwch anghyfiawnder sy'n digwydd dros canrifoedd ac yn y blaen. Mae'n anhegwch yn y byd. Felly, meddai'r agwedd Iesu Grist yn Matthew 24, adnod 6, wrth iddo fe, ystyried y cyfnod cyn iddo ddod yn ôl, mae'n deud wrthych chi a fi, mi gewch chi sôn, glywch chi sôn am ryfeloedd. Matthew 24, 6, mi fi'n arfeloedd a sôn am ryfeloedd. Ond dechrau'r gwewyr fydd hyn oll. Mi fydd hyn yn digwydd ar hyd y cyfnod. Does dim un ohono ni yn y busnes o darogan a proffwydo diwedd y cyfnod i ni'n byw yno. Dyna ni'n byw yn y cyfnod yr as. Dyna ni'n byw yn y cyfnod y glwyno'r efengil. A dyna be fyddai'n pwysleisio bore yma. Dyna ni'n byw yn y cyfnod, mae yna ryfeloedd a mae yna bethau drwg yn digwydd. Ond dyna ni yn y busnes o esbonio'r gair a rhannu'r efengil. Beth y agwedd y Cristion fod felly? Ydy Cristion yn derbyn bod pob rhyfel yn anochel? Na, tes dim rhaid. Ydy pob anghydfod yn gorfod arwain at rhyfel rhwng gledydd? Nac, dim o gwbl. Ond mae yna bethau, wrth gwrs, mae Cristnogion falle yn mynd i anghytuno bosib o safbwynt. Mae yna wedi anghytuno ar y safbwynt heddychiaeth. Mae rhai Cristnogion yn heddychwyr cryf, a mae rhai Cristnogion yn gwneud gyrfa milwrol. Mae rhai Cristnogion yn rhoi eu bywyd. Mae rhai yn mynd i frwydro, mae rhai ddim. Mae hwnna'n mater o gydwybod personol. Ond fedrai reid un o ddau egwyddorion i chi a fi. Dylai Cristnogion gwneud pob peth bosib i osgoi rhyfel. Dyna be mae Cristio fod wneud. Pob peth bosib i osgoi rhyfel. Mae hwnna'n egwyddor pwysig. Yn ail, does dim gobaith am heddwch parhaus heb reolaeth yr agwedd Iesu Grist. Mae yna angen reolaeth yr agwedd Iesu Grist. Mae angen dylanwad yr efengil i greu heddwch parhaus. A dydy'r Beibl ddim yn rhoi darlun i ni o heddwch parhaus cyn yr aldyfodiad. Reality ydy'r byd drwg personol dyn ni'n byw yn ddwyw bod yna pechod, ffiaidd, creulondeb erchyll am bod pobl yn gwrthod ildio i arglwyddiaeth yr agwedd Iesu Grist. Does dim paradwys daearol. Dim paradwys daearol heb Grist. Dim heb Grist. Dim o gwbl cyn aldyfodiad Iesu Grist. Mi fi'n arfeilio fel wedodd agwedd Iesu. Wel, dyna'r pwynt cyntaf. Yr ail wedi'n symud at y trydydd seil. Y trydydd seil yn adnod 5, mae gennym ni fan hyn y ceffyl di. Wel, beth sy'n dod i'ch meddwl chi? Pa ddelwedd y ceffyl di yn termau economaidd, termau ariannol. Mae rhyfedd y ceffyl di ar Lloyd's TSB ynda. Dwi'n siŵr faidwch chi sy'n bancio gyda nhw. Lloyd's TSB, y ceffyl di. Wel, mae hefyd efo'n fan hyn yn berthnasol tu hwnt, achos mae hwn yn ymwneud â arian. Ei ddarllen eto, mae'n sôn am gan ei farchog glorian yn ei law. Mae'r glorian yn symbol o prynu a gwerthu, allforio, mewnforio, economi gledydd. Mae gennych chi wedyn yn sôn am, mae'n sôn am darn arian am litr o wenith a darn arian am 3 litr o haidd. Y syniad ydy bod angen lot fawr o arian, neu ddim arian pryd hynny, ond yn yr exchange, am brynu bara bynyddiol, am brynu y bare necessities, hynny yw, oherwydd chwyddiant, oherwydd argyfwng, pan bod gennych chi argyfwng economaidd, mae'r chwyddiant yn digwydd, mae'n mynd yn anodd iawn i rai bobl just i fyw ac i fodoli, oherwydd y prinder. A chwyddiant, felly, mae chwyddiant. Dychmygwch, fedrwch chi dychmygu. So, mae'n gallu digwydd, mae'n unrhyw glad yn y gorllewin yn y dyfodol. Mae gledydd o'r Groeg, mae Prydain Fawr, mae'n argyfwng, does dim dwyth am hynny, hefyd y mellach a trafod. Ond dychmygwch, mewn byw mewn glad, chi'n gofio prynu torth o faran fel 10 pint. Dyna beth sy'n gallu digwydd, pan bod chwyddiant yn mynd allan o reolaeth. Mae'n argyfwng ar cynomaidd yn gallu taro glad, yn raddol, a mae'n cyd-i gwydd yn sydyn, mae'r pethau sy'n digwydd yn y lad yma yn y 15 mis diwethaf a'r cefndir yw'n ei gyd yn wedi sobri pobl i ryw raddau, ond mae'n cael ei guddio yn dda, ond mae'n reality gledydd yn mynd i'r wal, Mae'r syniad hyd yn oed o gledydd yn mynd yn bancrypt yn rhyfedd i ni sydd wedi cael ei magu mewn digonedd ac wedi arfer gyda mewn mae yna digonedd mynd i fod o hyd o hyd o hyd a ni wedi arfer meddwl fel yna. Ond mae yna gledydd, mae rhai pobl edrych yn ôl i 30au ganrif diwethaf, i'r wasgiad, a'r clodi, a'r prinder, a'r newynnu oedd yn y wlad yma. Ac mae'n gallu arwain at, wrth gwrs, problemau cymdeithasol fel yr Almaen yn y 30au, chwyddiant ac yn y blaen, a wedyn chi'n cael arweinwyr drwg yn gallu dod i rym ac yn y blaen. Mae'n creu pob fath o problemau. Felly, y darlun ydy bod gennych chi newyn a prinder a dioddef yn gallu digwydd. Yn digwydd, a dyna'r darlun, yn anffodus, ar draws y byd, mae'n anghyfiawnder. Mae'na bobl yn mynd heb fwyd. Ac mae'na diffyg tegwch yn y byd, a mae gan Gristion rôl i chwarae oherwydd hynny. Ond ar yr un pryd, drychwch ar diwedd yr adnod, ond, meddwl fo, paid a difetha'r olew yn ar gwyn. Paid a difetha'r olew yn ar gwyn. Hynny yw, mae'r olew ar gwyn yn symbol o gyfoeth. Yn symbol o gyfoeth a moethusrwydd. Hynny yw, mewn gledydd lle mae'n adlodi a prinder, mi fedrwch chi gael hefyd pobl sydd hefyd yn byw on the fat of the land fel bod nhw. Lle mae'n rhai pobl yn cymryd mantais a byw mewn moethusrwydd hyd yn oed mewn gledydd clawd yn edrych rôl i hunain fel bethau. Dyna chi ang, dyna ni weld o, dyfrwch chi darllen amdano, hyd yn oed yn gledydd Africa, lle mae'n arweinwyr yn gallu anwybyddu eu pobl eu hunain. A mi bod nhw yn edrych ar ôl eu hunain yn mewn ffordd mwy o moethus. Hynny yw, mae'n deud mi fydd y cyfoeth mawr yn parhau, er gweitha'r clodi, mae'n anhegwch ofnadwy yn y byd. Rhaid y Cristion wneud popeth ledrytho i lleihau ac i brwydro'n erbyn hynny. Mae'n deud, yng nghanol clodi, mi fydd y cyfoeth mawr. Y gwrmau ffis fel bethau. Hynny yw, yn y lad yn un byw ynddo, mae yna pobl, does dim limit ar y faint o gyfoeth a moethusrwydd mae pobl yn dymuno, nag oes. Chi'n syni am y rhwaith i ddarllen y bobl yn mynd i'r restaurant. Mi oedd yn ôl ia, mae rhai wneud i cael, mae lot o nhw wedi cael yn Llynedd yn mynd hyn. Mae'n sôn am y restaurant, chi'n prynu 500, pryd o fwyd yn 500, 600 pint. Hotels ar draws y byd, pobl yn mynd i cael dweud, falle mae nhw'n aros mewn hotel, costio 1,000 neu 2,000 am noson. Dyma beth yw'r symbol o'r olew ar gwyn, y cyfoeth aruthrol ar yr un pryd pan fod yna anhegwch a prinder yn y byd neu yn yr un gwlad. Mae'n anhygoel pan mor greulon mae'r byd yn gallu bod. Does dim limit ar awydd rhai pobl i brofi moethusrwydd. O'n i'n trafod hyn gyda'n had ac oedd o'n yn rhannu fel oedd e yn cael un anodd. Oedd yn deud yn onest wrth ei. Gweld plant yn llwgu fel lot o bobl ac oedd yn deud, mae pobl yn deud hyn, y plant yn llwgu, pam na fedrith yr arglwydd, ymyrryd, a wneud yn siŵr bod plant ddim yn llwgu yn y gledydd yma. Es i ati gorau fedrwn ni i ddadlau rhywbeth ynglyn â cyfrifoldeb ni, cyfrifoldeb arweinwyr, cyfrifoldeb Cristnogion, cyfrifoldeb pobl, a'r anhegwch sy'n dod oherwydd hunanoldeb, rhai pobl ac arweinwyr hyd yn oed rhai o'r gledydd. Ond yna mae rôl. Ddarllenis i'r darn yn Matthew ar y cychwyn gan gredu a dim y hwnna yn ein atgoffa ni. Fedwn ni ddim fod yn ansensitif. Ond dyna reality byw yn y cyfnod yn ni byw ynddo. Felly fel Cresnogion dyn ni fod ymateb. Wel, rai symud ymlaen yn sydyn i'r pedwerydd sêl a ceffil gwelw lwyd yn fyr iawn a ceffil gwelw lwyd. Wel, hwn gwelw lwyd, wel, gwelw yn Saesneg, I'm sure beth, pale. Ac mae'r Saesneg yn helpu, mae'r Saesneg sôn am bod pale as death. Mae'r lliw gwelw, mae chi'n edrych ar rywun sydd yn welw a lliw gwael, ac mae pan mae pobl yn mynd yn sal, ac felly mae, fel mae'n deith yn ei'n glir, mae marchog ceffil yma ydy, mae'r wolaeth ei hun, ac yn ei ganlyn yn dyn yr oedd hades. Felly, mae'r wolaeth atgoffa ni yn yr oes, wel, dyn ni'n gwybod. Y modau byw, lle dyn ni'n byw, ynddo yw mae'r wolaeth rownd bob cornel. Mae'r wolaeth mewn oherwydd rhyfeloedd, mae'r wolaeth adeg rhyfel, mae'r wolaeth oherwydd trychinebau, bomiau, bethau ofnadwy'n digwydd y sydyn, y Lockerbies, yr awyrennau cael eu seithi allan o'r awyr. Bob fath o drychinebau ofnadwy yn digwydd, marwolaeth yn bob mass killings, dyn ni'n clywed am pethau ofnadwy, terfysgwyr nid yn unig hynny, ond damweiniau, trafnidiaeth, awyrennau, trenau ac yn y blaen. A salwch, heb sôn am beth mae pobl yn galw natural causes, mae marwolaeth yn reality, dyn ni'n gwybod. Reality, anesmwyth, reality, dyn ni'n mynd hoffi, mae'n sicr, mae'n reality sy'n gwneud ein bywyd yn mwy anodd ac yn creu profedigaeth yn ei defnyddio'r gair a mae'n angen i ni helpu'n gilydd a sylweddoli. Dyn ni'n gwybod fel Cristnogion pam fod marwolaeth yn digwydd. Dyn ni'n gwybod fel Cristnogion fel i bo'n dathlu'r Pasg fod na fuddugoliaeth. Ac eto, yr un pryd, dyn ni'n gwybod bod reality marwolaeth yn golygu fel i fel Cristnogion yn gorfod gweinidogaethu i bobl sydd yn sal, i bobl sydd yn henis ac yn y blaen. Ond mae'n deud fan hyn, mae'n deud yn yr adnod, roddwyd iddynt awdurdod ar y bedwaredd rhan o'r ddaear. Hynny yw rhannol. Rhannol ydy yn y cyfnod yma dyn ni'n byw, dyn ni gyd cael cyfle i edifarhau. Mae marwolaeth yn digwydd, ond dyn ni pawb yn cael cyfle i edifarhau. Rhyfedd y mynedd Dyw er gweitha'r ffaith bod marwolaeth yn reality. Mae ei diriondeb a'i ymynedd yn rhyfeddol. Mae'n i ddarllen mewn araf i ddigio ac yn rhoi cyfle i bob un ohono ni i edifarhau. Mae marwolaeth, mae pob marwolaeth mewn ffordd yn rybydd i ni gyd. Mae'n rhyfedd fod pobl yn gallu, fel y reality ydy, mae neb, pobl ddim yn gwynebu marwolaeth nes bod yn dod iddyn nhw hunain, go iawn. Ond mae'n rhaid i ni, mae ni fel Cristnogion, yn gwynebu reality'r peth ac yn cael y fuddugoliaeth trwy yr Arglwydd Iesu Grist, trwy glynu wrth Arglwydd Iesu Grist. Ond mae eraill yn gallu anghofio symud ymlaen a chwerthu ni ffwrdd y reality yma, ond dim dyna fel mae'n fod. Un arall, y crir merthyron yn fyr iawn cyn i ni droi yn ôl at y seil cyntaf. Wel, crir merthyron, y Cristnogion yn cael ei erlyn, a jyst deud yn fyr iawn, y reality ydy ar hyd y cyfnod yma ras, mae'r Cristnogion yn cael ei erlyd. Ni just cael ei lladd, ond mae Paul yn deud y Timotheus, pob un sydd yn tymuno byw yn ddiwiol yn Grist Iesu a erlydir. Goes to the territory, fel yn deud. Pob un, rhyw sut, rhyw fod neu gilydd, lle dim yn gorfforol, ond rhyw fod neu gilydd, mae yna rhyw fath o erlyd yn gallu bod i'r rhai sydd yn ffyddlon yn byw yn ddiwiol i'r Arglwydd Iesu Grist. Pam erlyd Cristnogion? Wel, y reswm pennaf yw bod y person naturiol, dyma reality, bod y person naturiol yn casau Dyw ac yn casau'r efengyl ac yn casau'r alwad i edifarhau. Mae yna gysineb. Mae yna gysineb yn erbyn yr efengyl sy'n gallu cael ei ddatguddio mewn ffyrdd mwyaf cas yn lladd Cristnogion ar hyd y cynrifoedd. Dechrau gyda Steffan y merthyr cyntaf, ond dyn ni'n gwybod yn yn oes ni, mae'n dal i ddigwydd. Felly dyna reality arall. Mae miloedd y Cristnogion wedi cael ei lladd, ond nhw ddim yn cael ei distriwio. Mae'r gair yn dweud, ni wedi distriwio. Mae nhw yn disgwyl i gobr. Mae nhw'n cael y mantell wen. Mae nhw'n cael ei gobr. Y mantell wen. Ac mae y marwolaeth nhw, mae marwolaeth bob Cristion sydd merthyr yn werthawr. Yn wir, mae Salm 116 yn y pymtheg yn dweud gwerthawr yng ngolwg yr arglwydd yw marwolaeth ei saint. Pob un o'i saint. A'r merthyr hefyd wrth gwrs. Mae'r merthyr yn werthawr. Mae'r rhodd gwerthawr. Mae'n sôn amdan y gwaed. Mae'n sôn amdan o dan yr allor fel aberth. Mae'n deud o dan yr allor. Mae'n golygu fel yr oedd y gwaed yr anifeiliaid yn yr Hen Testament yn mynd o dan yr allor fel arwydd o rhodd felly i'r arglwydd. Ond yn ola felly, diolch os chi'n dod yn ôl at y seil cyntaf ac yn i orffen ar yr nodyn buddugoliaethus. Mae yna hefyd, yn ystod y cyfnod yma, mae yna waith yn fynd i'n mlaen. Mae yna geffil gwyn. Mae yna farchog ar y geffil gwyn. Mae yna fengil, mae yna neges grymus. Mae yna neges i'w gyhoeddi. Mae yna neges sy'n cael ei wrthod gan rai. A mae yna neges sydd yn concro eraill. Da ni'n mynd gwybod pwy sy'n mynd i credu yn neges ni. Da ni'n mynd gwybod pwy sy'n mynd ymateb i'r gair dyn ni'n rannu. Da ni'n mynd gwybod, dyn ni'n hau'r had. Ond mae na gonquest. Ceffil gwyn a mae mynd allan fel conquerwr i ennill conquest. Nid ydy'r Arglwydd Iesu Grist wedi dioddef yn ofer. Bydd ei gweld, bydd ei fwel o lafur ei enaid. Mi wnaeth yr agwyddiesu Grist gweld ffrwyth ei waith ar y groes. A mae gennych chi a fi rôl i chwarae. Dim ond yn atgoffa pobl o'r pethau hyn, atgoffa'r pobl bod yr arglwydd yn ein galw ni i edifeiriwch ac i weld bod gwrthod yr agwyddiesu Grist yn beth ofnadwy. Bod gwrthod yr agwyddiesu Grist yn beth ofnadwy. Angrediniaeth yw'r pechod. Angrediniaeth yw'r pechod, sef gwrthod credu, fel oedd yr Arglwys y Grist yn dadlau tro tro gyda'r Phariseaid. Dach chi ddim yn credu yn yr hwn yma'n fonodd i. Dach chi ddim yn credu fy mod i wedi cael yn anfon. Dach chi ddim yn credu fy mod i wedi dod oddi wrth y tad. Dach chi ddim yn credu fod i wedi dod o'r nefoedd. Dach chi ddim yn credu fod gennyf fi bodolaeth tragwyddol. Dach chi ddim yn credu fi pan mae fi'n deud cyn bod Abraham yr oedd fi. Dyna beth ni'n gyhoeddi, dyn ni'n deud wrth y byd. Dyn ni'n sôn wrth nhw am berson trwy yr hwn y creuwyd y byd. Dyn sôn am Arglwyddi Grist trwy ddo ef y gwneithwyd pob peth ac er ei fwynydd. Mae pob peth yn bodoli oherwydd ei waithedd ac er ei fwynydd. Ac fe ei hun fydd yn cael y gair olaf. Mi fydd ef yn dyfod yn ôl a bydd pob llygad yn ei weld ef. Dyn ni'n deud yn wrth y byd digon? Maen nhw'n chwerthyn. Mi nhw'n chwerthyn. Mi nhw'n wawdio. Mi nhw'n ddirmygu. Fel yn y ganrif cyntaf, pa le mae ddewyd i ddyfodiad ef? Fydde pedr yn de, 2, 4, 3. Pa le mae ddewyd i ddyfodiad ef? Pa le mae, lle mae, chi'n sôn amdano? Swn deitha chi'n sôn amdano am ganrifoedd? Am 2 milenniwm? Falle fyddi'n 3? Lle mae o? Nid yw'r arglwydd yn oedi a'i ddewyd, disgwyl y mae, fel bod pawb yn dod i edifeirio'ch y cyfle sy'n cael ei roi i bobl i edifeirhau. Mae yna efengil. Mae yna fengil sy'n deud wrth rai sy'n teimlo ei euogrwydd, yn teimlo ei ddrygioni, yn teimlo yn fudur, yn teimlo yn anghennus, yn teimlo yn euog o flaen Dyw. Mae yna neges sydd yn deud bod Arglwyddi Grist, oherwydd ei waed, oherwydd y ddyfarw, oherwydd yr aberth perffaith, oherwydd yr unig aberth perffaith, oherwydd fod yn oen ddif y cheilid, yn oen difeis, yn oen perffaith, mae ei gallu dweud, dwi'n dyleu pechodau. Dwi'n dyleu pob pechod, dwi'n golchi ti lan, dwi'n golchi'r aflan, pob peth gael ei olchi ffwrdd, gedi fod yn lan, yn dderbyniol yn yr anwylid. Clirio gydwybod, ei olchi trwy'r gwaed. Yng nghanol hyn i gyd, yng nghanol y rhyfeloedd, yng nghanol y marwolaeth, yng nghanol yr afiechydon, yng nghanol y newyn, yng nghanol y prinder, yng nghanol yr anhegwch, mae yna neges ysbrydol oes ac hefyd i ni hefyd weithio i ddweithio allan i weithio allan y neges yn y ffordd ni yn gweinidogaethu i'r anghenis, i'r newynog, i'r sal, i'r gweddwon, i'r unig, i'r rhai mewn carchar. Mae'r gweinidogaeth chrysnogol yn eang, dydy. Mae'r gweinidogaeth, mae yna le i bob un ohonoch chi, chi a fi yn y gweinidogaeth yma yn enw'r Arglwyddi Grist, i wneud ei waith gan wybod bod yr had sy'n cael ei hau, y gwaith ni wedi hau'r had, mi wneud yr Arglwyddi Grist troi'r cynnydd, mi wneud yr Arglwyddi Grist goncro, mi wneud y goncro yr rhai mae'n mynd i goncro, mi wneud e ennill calonnau iddo fe hun. Mae'n syndod am yr waith i ni yn dri, a mae'n rhoi, mae'n syndod, dod o'n Gristion i feddwl bod pobl yn gallu gwrth yr Arglwyddi Grist, ydy. Ond mae'r arsbryg lan, mae dysbryg lan goleio, mi wyddiwn ni am yna, arsbryg lan i oleio er mwyn i hefyd i mwy o bobl gweld gogoniant Dyw yn wyneb Iesu Grist er mwyn i'r nhw. Amen.